sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi ya mibali na ndambo wawa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Itaduni ya Amerika ipai chuzali kopesa bino sango hii. Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya tuku mibali na moko na ndambo na Kishishe na Bambu. Pena mondele nyo soye ikolo Kongo Demokratika. Poko ila muna bino banso pebo yibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC na studio eye 17 tozali bongo na lisungi ya Patuma Kalala Limati na Patrick Dewa na njela ya Masini peke zwis lisungi ya Marius Munga na sango eye sango ya mokili ya lelo pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela kulika baton kama bakufi na mpela ikasi nukaki uto butu buliki na Kinshasa enguma mkonja ikulu Kongo Demokratika.
Kule sali ba dega matasi sisi vraiment na kante kwa na zokamba ba mire bele kupali ba ndapo bele kepe na mai na pression ya mai uwe kuki gudron la biso na route nationale en ya onde buda mkeboni ba matasi sisi
babundi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misatu na mboka Kainama na teritoria Beni na Nord Kivu batu ba sikolami balobi ba nyokwami mingi na maboko mabatombo kibai
nguna akome na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Coupe du monde mondial Qatar 2022 Sika Argentine na Croatie bazali libungu tulu na match ya yambu ya demi-finale ya coupe eye tuzali bongo na 32e minute. Someto bokutani ya Afrika Amerika e bandidelu wana Washington DC nguba mokonzi ya Amerika President Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika azali kati na bakonzi ba Afrika ba ibazali na likitali yango atako mboka na ye ezali na bitumba na monyele nini ekolo Kongo Demokratika azali kozela na likitali ye na linaka na biso na bozindo moseli wabino edi isango akoyamba mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika patika muya ya tukulanda yangu awa makambu maimanso tukulubile yangu na bulai na sango ye kasitulanda yambo sango na bokuse na Marius Munga.
Boku tani Afrika Amerika busangisi ba kambi ba vikolo bi Afrika ba ike na ba Etats-Unis bobandi lelo awana Washington DC engoma mokonzi ya ekolo Amerika President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpe ba konzi ba susu ba Afrika bazali awa na likitalie Joe Biden mokonzi Amerika akolobela boyokani na bikolo bi Afrika alakaki mikolo miliki kosunga Afrika kozwa ebonga ya libela na G20 lisanga la bikolo biliki na nkita na molongo bakolobela mpe mbongwana ya klima, ntombwa, demokrasi na makambo masusu. Lobi leleki, basi babakonzi babikolo bi Afrika, balobela ki misala na bango basalaka na likita lisalemaki na Washington epai VOA Lingala ezalaki. Mama Denise Nyakeru alobela ki nde mobeko mwabobateli mpe kufuta basi bazwama na makasi mingi mingi na bitumba, mobeko moya zalaki olibandela leyango mpe moye mouti kondi mama na Assemblée Nationale mikolo miliki. Bato pene na tuku mitano bakufi na se ampela ikasi ekwe ki uto butu boliki na Kinshasa inguma mukonzi ya ekolo Kongo Demokratik elobi mukambi ya polisi na Kinshasa na agence ya Sango Reuters. Ministre ya mbwa ekolo eye Jean-Michel Samalukonde oya kitaki na matali kibala na est ya Kinshasa alobi ete pene na bato tuku minei bakufi na esika yango kasi bulukiluki bozali kokoba pona koyeba bato baye bazali komona na te. Bakambi ba polisi balobi mpe ete pene na bato tuku misato basusu bakufi na Selembao, Binza Pigeon, Binza Delvo pena bisika misusu. Ba media misusu ya Kinshasa elobi koleka bato kama bakufi. Nzota ba wei mingi ememami na ndako ya malili na lopitalo lenene ya Kinshasa. Ndako mingi pe kwei na bisika bisusu, mpe misusu ezindisami na mai mpe na bukwei sami ya mabele. Nzela enene kati na Kinshasa na Congo Central ekatani. Batomboki ba ADF zomi na moko ba bomami lelo na Uganda sima na kukati sandelo ya kuuta ekolo Congo Demokratik epai basala kabitumba esakoli UPDF mampingama Uganda. Kolandalie bisi ya mulubeli ya UPDF Félix Koulaïgué kati na babundi tukumi bale na tukumi sato ya ADF bakati saki butu boleki na mai ya semelki na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratik pe Uganda. Soda moko pe abomamaki na bitumba byango ebakisi mulubeli ya Uganda. Ba ADF ba utaka uli bandela na Uganda pe bakati sana ekolo Kongo Demokratik epayi babomaka uto koleka mibu tukumi bale sika. Basakola ete bakota na Etat Islamique pe États-Unis etiaki bango na nkasa ya badongolomiso. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique indimaki lobi loleki ko bakisa lisusu mikolo na état de siège pona mbala isusu na ituka Ituri pia Nord Kivu. Bakilimibe ko baike baponi yango na bozangi bwa baye babituka ba Ituri pia Nord Kivu. Episkopo ya lukumu ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba asengi na baye ituka okatanga na baye Kasai batika kukabwana. Monseigneur Fulgence Muteba alobi maloba mayi makimia mpe ya bofandi elongo na kimia na ba communauté nyonso ya capitale ya cuivre. Episcopo Fulgence Muteba alobaki mingi mingi na communauté katangaise pe bakasayen na nzela ya conférence de presse oyo eyambamaki lundi 12 décembre na Episcopo Emmanuel Mumba vicaire ya archidiocèse ya Lubumbashi. Parlement ya Afrique du Sud endimi lobi loleki na Cape Town kote lemela bobandi ya misala ya bolongoli président Cyril Ramaphosa oyo afundami na makambo mayike ya mabe uto mwa mikolo. Bakelimibe ko 214 bavotaki contre, 548 bavotaki pour. Monsieur Ramaphosa wazali na mibu tuku sambo afundami koluka kobomba na la police mpe bakonzi ya mpako moyibi ya mbongo ebele ebomba maki na moko ya biloko na ye. Na ekolo Guinée, président Akala, Moussa Dadis Camara, asakoli liboso ya bazuzi ete, apesaka ndingisa te na basoda na ye, na koboma bato na mobu 2009, epayi wapi bato koleka nkama moko na tukumitano baboma maka.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mondial Qatar 2022. Argentine ezali bongo liboso na match ya demi finale ezali kobeta na Croatie. Argentine etiaki mongete na penalty na Lionel Messi na 34e minute kasi match ezali kokoba tozali sika na 38e minute. Lobinde France ekokuta na bongo na Maroc na demi finale mosusu. Bozali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC. Kulika bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butu buleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike epayi mawa pe buleli buzali tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ezalili kama mpenza na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki lelo mokolo mwami bale mpela enoka ki ememi makama makasi pena baton kama moko ba wei nsima na mbeba makasi oyo esale maki na mbula. Ministro ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpeba kamye misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango batebele ba wei bandaku mingi ebukani mpelo kola pela nzela toyo kasama lukonde na matadiki bala epayi akomaki.
Toyaki kotala mbeba pe mbeba ya yambo tomoni ezali ya bato. Bato pene na tuku mibale bakufi pe tozali na yino kokoba buluki po koyeba makambo mingi.
Na matadi mayo na komini ya Mongafula bato ntuku mibale ba wei mpe makama ebele toka mokambi ya kartie ya matadi mayo wili beya.
Bule sali batega makasi sisu vrema na kartie oyo nga nazokamba ba mire ebele bukani bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya mai nyo sone bimi wana ikitina se ya onde buja mutebomi batu makasi kusula nesi na kartie langa toza wa mwen plus ou mwen 12 person na kartie voisin ya matadi kibala bango pe baza na 10 epi na kartie mususu pe baka wane zape mwa mi toza koutu na mango ya mama yembo yego tika bandeko na bisi na mount po ba bomba baona na flash wanana
na komina ngaliema kuna pe bato ebele ba wei toka bongo mukambi ya komina ngaliema je na sima ibanjiluanga
alors na niveau ya pi cho a to de nombre plus au moins 19 ko o ba ku fina dans la chef prison na kanje kamo nga ya 3 ko na kanje Congo ya 9 mo na kanje notamment Bumba un seul corps sans vie na quartier notamment au Tobengi Malweka combiné na quartier notamment au Tobengi Mamaye 11 morts quartier disparu et puis quartier Joluminza 9 morts Manenga, Démon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres, vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que 59. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangabo ya barumbu, ebale moko ya bis chaku chaku, ezongi si mai nandako ya batumpe, babebi si biloko ebele, teoka bafanzi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongi li biso nandako topevrebe biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donk, mwanyen kuna enimera wezate donk, tobebi si biloko ebele. Donk ma yomo na kata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nyoso et baby
et puis déjà il banda qui ba 3 heures pendant là là du coup notamment sur la mouki donc ma y koti na banda ko voyez pas biso a to tondi moyen te koti ti na ba chambre et koti ti na ba douche na ba cuisine donc partout donc ma y tondi pe na makas il y a quelques bilamba parfois ba valise za rana se mo e bile to za rana king che valise na se bwe puis que ma y za ke bele quelques bilamba pe kei Zape na ba pareil pe électroménager ou affaire et baby du colo ya mbule biti.
Na mo dande na oloba de parce que ndé awe de puitre mke de puis 3 heures. Si si ko. To saka na musala, to saka musala, musala to sila, to saka ka musala. Donc ndé to to fatigué to lembi. Milo e bébé bébé. Milo e baby, na bilambe baby. Baba baba bilo ka ndako baby mankasi. Lo vous mes baby.
Eh mbule beta no mebele. Bana na ko tia na mon événement oté. Naza siku na yala ki, mwa na zola musangana tala bo, dega ma izo kota. So ki, nzambi tike, ya bati la, mutoko kufake, ma izo kota mwa izate. Yoko buka pata miri, sandi mwa isami ya mabili. Na pede bloke bili, mi baby, fwa mwa mwa na blonde bili bili.
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ye kwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya ngaliema, beni susu, e zindaki na mai. RN1, tonzela oyu ekangisaka kincha sana matadi na Congo Central e katami. Natali Sekabuoro si murabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro si murabie. Na Mondial Qatar 2022 sika, Argentine ezali liboso ya koasi na mingete mbele. Mibale na libungu tulu Messi achaki na penalty na 34e minute pe Alvarez auti kubakisa na 39e minute sika match ezali bongo na 43e minute pe Argentine ezali na penalty lobby France kokutana na Maroc koleka baton Bolimisi, babundi ba adef ba sikuli ba imboka zume na misato na mboka kainama na territoire ya bini na Nord-Kivu bato bango ba sik ba sakoli ete ba mnyo kwa mingi na mboko ya batumbuki ba adef tulanda na Erika Smisi.
Ezali sima ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda lobinde ba adef ba ebatika ki na bosomi ba imboka ba ye. Tulonda lieutenant colonel Maka Azukai, mulobeli ya operation conjointe FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF babani musala ya ko bombarde ezala na territoire ya Beni to ya Irumu. Munguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali bazo bima ebele oebi yango na ngambo ya territoire Beni pe na Irumu ya solo ba msusu ba bima ki susu lobine bakokoba kubima paske bazali na pasi sika bazali mwa susu ya kubanda malamu na zamba ezalite mamususu bazali kukima na maboko ya Munguna
ba FARDC mpe UPDF ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire to bo sambi sami bo sale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba Maka Lukai
eloko tokosenga na population ezali kotika ba justice populaire soki bamoni bandeko wana bakini bituba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakozi ya leta bazali esika mapinga ezali Kwa la ba Fabrice to ndi kona biso ya ngambo ya EPDF. Justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obabengi yango droit international humanité droit de la guerre. Soki mutu abaki manduki abimi esengeli ko koyamba ye pe ko vema ye sika bakoki kokata likamu na ye. Kasi pona bandi kona biso ba civil to bengi ba otage. Esengeli ko proteger bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te.
Esengo omite maya baisu ete sivi na territoire ya Beni. Tola da janvier kasire kakasa erio, molobeli wa bango.
Sosepe di po na ba famiye na liso base, parmi ba batuwa ba imaki, duna basutu basutu basala deja funa. Alo, famosutu basutu basala matanga na bango, ma famille. Nous avons besoin de boire, de se faire dans le monde, mais nous avons promis tout. Pourquoi ADF a bandit la communauté parce que nous sommes là et ça ne m'a pas lancé. Nous avons dit que nous avons la volonté à ADF, mais en vrai dire, les activités, ADF a dit que nous avons pour la vie. Maintenant, c'est très joli. Est-ce que la communauté va se faire dans le monde et d'accord, et que nous avons fait un baza na pena batu mtu baza na baya na baya na kati ya nani ya komunote kwa banda kaa kupete bango barantema kutuze mubuma
uto ba bombardement ya ba kambi ya ba ADF ibandi sami ezali na ba ADF baye bazali kubo mamampe kukangema na mapinga obituko ya Nord Kivu mpe Ituri uta ingumba Beni Erika Smwisi pona ulaka la Amerika
matundu mingi Erika Smwisi. Someto bokuta ni Afrika Amerika ye bandile lua wana Washington DC ngumba mokonji ya Amerika. President Felix Tshisekedi mokonji ya ikolo Kongo Demokratika azalikati na bakonji ba Afrika ba ye bazali na likitali yango atako mboka na ye na monilinya yango izali na bitumba. Nini ikolo Kongo Demokratika ekozela na likitali ye. Na linaka na biso na buzindo mosali wabino edi isango ya mbibongo mulubili ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya po na kuyanula na mituna tulanda.
Biso tozo zela, parmi ba diskusyon tozo zanango na Washington, diskusyon ko sa la ke kimia ezo nga na parti este ya Republik Demokratik du Congo, pe total la nengeni nito ki ko sa la misala ya developman ya ba kominote na biso.
Kasi na makambwana mokonja Rwanda pesa ki pe ya nunae, alubi peza lukola bozo kima maponami, toko kakipe mikolo ya
nunae. Tase, omoni ye nenga, ye eske ye penza ko ki ko beta li sura maponami, ya koma na bokonji nengeni. Asalaka referendum na 2015. Lelo ya okyotika la nabokondi ti 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba Rwandais bazara na liberté a ko s'exprimer? Tomona ki oye komela ki chanteur Rwandais kizito. Asalika manze mobo elobi na wa kofi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana kadre oeza a kofungwa ma pota obeta ni sola demokrasi? Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oye to yebe liye. Na makambo etali ba violence, etali ba guerre, to yebeli na makambo etali demokrasite. Pe soka lingi biso, to sa la ba election na biso, kom ya koni ko bange lango. Me abimi sa ba troupe na ye pa na biso, atika ba population na biso baza deplase, bazonga, to sa la ba rendement to vote. Paske ata ye asali nene nini. Jamais ye na vi na ye akokoma na niveau demokratik o biso to komi nango. Paske ba méthode demokratik sa ne correspond pas a sa vision. Ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boyebe salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo ka wazo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie amboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya albi ba mindele tupe komunite internasyonal bakumu utala kama makambu na ngambo moko
bazota na makambu na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na balibi ya lukuta po ba mesani mingi na lukuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na esta Congo. Président Tshisekedi lera komaki. Bomona kite ke président Kagame ki na Kisasa. Bomona kite ke président Kagame ki na Goma. Nani akokaki ko imagine. Le président asala ki soit wana y compris contre volonté et opinion publique mususu. parce que ça là qui preuve à grandeur à l'objet, Rwanda les a voisins à Bissau, Tokoki, Tekoza, la Kaka, Kanaba, Nungu, Nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a Malonga. Mais est-ce que Bango, réponse n'y est, il y a non ni ni Bapesi, na attitude ou na présidente du secrétaire. Baye ou ça la présidente du secrétaire de guerre. Si ko bango ba ni balo ba ni mabe bazo sala ba to bazo mona po wibi ke ba service américain bazara na ba satellite ba na besoin biso to beta disolo te po ba mona ba violence sa na mikuna yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc to pe white paper en anglais o yo to documenté ba crime ou bango bazo sala y compris sur l'environnement ko violé basi ko violé bana 25 ans so ki 28 ans yango depuis je le suis de Salama yambale obiso pe to moni ki o esti la discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique est si komi koloba ba français ba komi koloba pe kala minité mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo
le kolabino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi ba lobiza ba FARDC batinda yuko
eza manipulation ozomona eza manipulation tobeti li solo obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste na ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na Kishishi? Cho ki ba to a Monuc, Monusco, oyo ba sala ka banquette, ba pimeli bango accès na Kishishi. Ba ju ba journaliste ba uti Rwanda et la kisi ke baza na besoin ya rosa la manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana. Kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa. Vérité c'est yebani baboma ki bato pe bato ba kufa ki wana ba témoignage bimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ma trop rwandeste
tolongoli non M23 na bato bakende na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango bani
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi d'état li soute na est ba groupes armés to proposa ki bango ba nzela mibale soit vous déposez minduki. Soit on vous oppose la force régionale. Et puis là, vous déposez Mindou qui est au côté Sibino, là, au Tobin, en Alopoto, processus, il y a désarmement, topé démobilisation. Donc, tout beau, tout le bino Mindou qui, tout Zubino, tout formé Bino, tout Zongi Sibino, la vie civile. Ce côté Karamapa, ce côté Karangouba, ce côté la agriculture, Zongi Naninouana. C'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussous, tout le groupe armé, exaté. Parce que moi, je suis en armée, exaté. Il y a un commissaire, beaucoup de armées, besoin d'être infiltré, besoin d'être abattu, Moussous, tout le respecter le droit de l'homme. Nous sommes en abysse, tout le monde, parce que tout côté déjà, dans le cercle, les mots vertueux, tout ça, les lois de programmation militaire, tout ça, la politique nationale à la défense, les lois, tout ça, tout reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Et ça, quand est-ce que TPNA Ouest, tout le monde est commis à Tatina, et côté de Kinshasa, Bobomé, Bandagina, Kwamouti, Kokisi, Koleka, 6 mois, les lobes, ils ont mis une éloigne pour ça, la poto, Koumate, na Makambo, et ça, qui na 2014, mon ma poname, ça, la magité, na Yumbi, pe na côté à Beni, et le connu pour ça, la
poto. En tout cas, président de la République, c'est à l'Oba, qui que, pour la biche 2023, aux années électorales. Au moment de l'élection, il y a rappelé ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosala ma kina kwamout, l'élo situation évoluée ma kasi. Situation est année, t'es à qui l'issue sous kalate na mikolo et l'équipe. Parce que les forces armées na ba police va se déployer. Mais kasi ba groupuscule moussous sous ba komi kokota na ba zamba, ko attaquer ba tuna feu pe na rosala ka ba opération, go bomaka bomaka bato. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola solola na ba autorité locale pona ko solola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pe sakibiso qu'il y a une main noire. Ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui mènent noir en outoua puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwamut et zo la kisa qui a une volonté à battre pour perturber et là où le Congo est juif sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
colonel. Et ça que gêner ba intérêt à battre bien.
Colonel zo banga zate kema pona mema bi sama ici là bosu bosali mama na Kinshasa pe na ba dingumba minini ya.
Ni kuluna. Non, kuluna lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makamwana la violence. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, à propos, topé sa qui police, qui nous sous-supposons, mais on a la capacité à l'andapé, qu'on kanga. parce que moni ba onyo so ba recourikara na violence so ba sala ka criminalité place na bangoza na société te place na bangoza na boloko kasi par rapport à la situation à Mboka, ils ont trouvé les bangos excusés. Mais au-delà de la sanction, il faut que là-bas, on a une solution. Le service national et comment est-ce service est toujours recyclé. On a un bobini, si on a balabala. Botini, on a un mais pas général, pas général, ou à diriger un service national. Ba pesi bango ba matière, ba formé bango, ba komi ko produire masango, tope ba komi ko tonga, ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction. Parce que baza bilengi à Congo, il faut tout loukape moyen nini, toko régler le problème ba bango. Donc, toko utiliser, toko combiner, ba solution nyon so qui sont requises pour narosir sa likambouana.
Et là, on est sous la na likita ou salama, Kolongola, insécurité.
Bon, au moins, il y a tous les pays solutions. Les lots, c'est clair que pour la bise République démocratique du Congo, il faut tout développer Congo. L'air tout ça là qui l'appel d'offres et à bas blocs gaziers et pétroliers, tout le cas qui va nous, notamment à John Kera, le mi, non, bon, si ma pétrole, la binote, bon, d'accord. Soit aussi, mi pétrole, la binote, ma kouki, oh, il y a aussi, ça va problème à ma population riveraine, la binote, ou tawapi. Bino, ah, bon, si ma binote, bon, baby, ça, y a un bon, comment prospère. Donc, tout le cas là qui n'a gouvernement américain, tout ça là où tout le monde un groupe mixte de travail. Ba sala ramini na mama bazai ba pona rota la ba question na msusu. Donc biso toujours j'ai la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs. Ba futa ou faut ba futa pona msala biso toujours sala. Mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire, hein, masolo ya économie, masolo ya sécurité, déjà tout le bac qui sécurité, mais sur le pays, il y a la diaspora. Vous savez, la diaspora africaine, il y a la ramine. Donc, il y a vraiment l'occasion, moi, on a mis loulou, oyo, tout le monde, il y a la dimension, il y a la relation africaine, il y a la relation aux États-Unis. Dans un contexte où, les Américains, ils ont un concurrent, notamment les Chinois, les Russes. Et puis, il y a une difficulté, il y a des Américains, ils ont un concurrent. L'air, il y a un concurrent en Afrique. Batala l'Afrique suivant ma valeur namango, suivant ma contexte namango. Donc, les lois phobatiques à juger Afrique suivant ma caricature et abango, puis batala et la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique, c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse, en termes de potentiel. Ou à Rosala bien à Afrique les lois, yenda Rosala makasi lobi.
Montena ya suka penza poste le kile travail vendredi Terry Collingsworth faza avocat États-Unis wa asamba kazungu na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba zoka ba mine kola ba cobalt na ba susu makansuni zani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yamaka su secrétaire moko chargé à makambo et talibana parce qu'il est hors des questions que bana bazala utilisé dans l'opération Mamine. Au moins, il y a la réalité autokuta. Autokuta, c'est la stratégie que nous avons mise en place pour que Makambo ait ici. Et je pense que tout travaillera déjà dans le gouvernement américain et nous enregistrons de progrès.
Matin de Mingi, tu as dit matin de Bolanda Gibiso, tu as dit matin de Mingi, le ministre Molobedi, à Mboulamate et Kolo Kongo,
Patrick
Mouyaya. Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les collègues soir. Vendredi dernier, Ezalaki Biyano, ministre Molobeli et Yambula Materie Ecole Congo Démocratique, Patrick Mouyaya, a Pesaki Bisso, Awa, na Washington, DC, na Moussa Lobino et Sango, na Bukutani, Africa, America, et Pai Mokonzi Yamboka, Félix Tshisekedi, na Baiki, Yambula Materie, Bazali, Tolanda Kiango, Yamunde Sukisi, Sango, Yamukile, Lulukasi, Sango, Yamakasi, Ezali, na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022, Argentine, Ezali, Liboso, na Match Eye, ya Yambo, ya demi-finale Ezali Koumini na Mingete Mibali na Libungu Toulou Lionel Messi a tchaki penalty na 34e minute pe Alvarez a Bakisaki na 39e minute Yangonde Sukisi Sango ya Mokili ya Lelo Kasi na Sango ya Mokili Lelo Toulobaki Kole Kabato Kama Bakufi na Mpelae Kasi Nokaki Uto Butubuleki na Kinshasa Ngumba Mokondi ya Ecole Congo Démocratique Baike Bazali Komuna na te ndako ebele e Bukani pe Memami pe Nzela ya Kinshasa na Matadi e Katanaki Tolobaki pe Ete ba Bundi ba ADF ba Sikoli bato Zomi na Moko na Beni na Sima ya Mwa
bitumbe mbo salama kikuna yangu de suki sango e to pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basunga kibiso ndela ya masini pe na Marius Muunga wasunga kibiso na ndela ya sango tukuta na biso tulubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso tubo sanate ba rezo sosyo na biso pesi internet Dewa Lingala ngai kombo na ngai edi isango butika la malamu.